habeen wanaagsan xadhegaystayaal dhammaantiinna ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
naga dhegaysanaysaan waa v o a. Waa habeen sabti ah, bisha sebtembar, waa 4 sanadka 2016-ka. Waa hadan raadiye, waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a muujadaha 17 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah maxamed cabaal xasan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo soo saartay warbixin 4 sano ay ururinaysay oo ku saabsan xaaladda xuquuqda xorriyadda hadalka ee soomaaliya.
Shirkaygaad waxa weeye shir aad u muhiima oo dadka soomaalida muhiim ku ah iyo dalka soomaalida. waxa ugu dambaysaan u malaynaa 30 sannadood haddayna ka badnaynba madaxweyneyaal intaa leeg oo iskugu yimaada soomaaliya, waxayna ku tusaysaa in uu soomaaliya ay soo noqotay.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya shirka IGAD ay ku qaban doonto magaalada Muqdisho. waxaa kaloo aad maqli doontaan,
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aqoonyahan soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ka dhana quursiga soomaalida ka dhex jira oo xalay gobolka Virginia kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida.
banaanbax looga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamulo samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo maanta Beledweyne ka dhacay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. iyadoo uu kulanka hogaamiyaasha wadamada la isku yiraahdo kooxda 20-ka ah uu bilowday axaddan maanta ah, ayaa waxaa dhacday buuq ku saabsan xagga garoonka markii madaxweyne Barack Obama uu imaanayay iyo sidoo kale is-afgaran waa kaloo halkaa ka dhacay. markii madaxweyne Obama uu gaaray Hong Zoo maalintii Sabtida ee shalay, ayaa xilligaasi waxaa garoonka oolin jaranjarada diyaaradda oo isaga u diyaara si uga soo dego diyaaraddiisa gaarka ah ee Air Force One. markii uu ka soo baxayna waxaa meesha ka maqnaa rooga guduudan ee loo dhigay madaxdii kale ee timid. xiisadda ayaa sidoo kale sare u kacsanayd iyadoo uu mas-uul u dhashay dalka Shiinaha uu ku qayliyay sawirqaadayaal ka tirsan aqalka cad, iyagoo isku dayaya inay raadsadaan meel ku habboon oo ay madaxweynaha sawirro kaga qaadaan. mas-uul ka tirsan aqalka cad ayaa isku dayay inuu arrinta soo dhex galo oo uu sheego in Mareykanka uu dejiyo xeerarka meesha ay sawirqaadayaashu istaagayaan. hase ahaatee mas-uulka ka tirsan Shiinaha ayaa ku qayliyay waddanka annaga leh garoonkana waa keenna.
u taaganaha xilka madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa isagoo jooga kaniisad ay dadka madoobi u badan yihiin sheegay Sabtidii shalay inuu doonayo inuu dib u dhiso magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Mr. Trump ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in dadka Mareykanka ay jiraan waxyaabo badan oo ay tahay in la saxo, una baahan in wax badan loo istaago. 2 bilood ka hor doorashada Mareykanka ayaa Mr. Trump ay dhibi ka haysataa inuu helo codadka bulshada madow ee iyo bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa dadkii kaniisadda isugu yimid u sheegay inuu halkaasi u tagay inuu iyaga dhegaysto.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan u sheegay in dowladda Mareykanku ay gacan ka siin doonto sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay bishii July ee lasoo dhaafay. labadan madaxweynaha ayaa wadahadalka waxa uu ku dhex maray kulanka wadamada la isku yiraahdo kooxda 20-ka ee xagga dhaqaalaha hore ugu mara ee ka socda Hong Kong ee dalka Shiinaha oo ay ka wada qayb galayaan. Turkiga waxa uu wadaadka degan dalka Mareykanka ee Fadxullah Gulen ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay, waxaana ay dalbadeen in wadaadkaasi loo soo gacangeliyo.
dalka Mareykanka iyo Ruushkana waxay ka wada shaqaynayaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen heshiis xabad joojina oo laga hirgelinayo dalka Suuriya. arintan ayaa loo doonayaa in gargaar bani aadnimo lagu ogolaado inuu gaaro meelaha ay dagaaladu aafeeyeen. Labada dal ayaa ku kulmaya magaalada Hangzhou ee dalka Shiinaha oo ah goobta uu ka socdo shir madaxeedka dalka ku jira ururka dhaqaalaha dalalka horumaray ee la yiraahdo G20 ama G20. Labada dal ayaa u muuqda in heshiiskoodu dhow yahay, hase yeeshee ay weli caqabado jiraan. Waxaa jira rajo ah in labada madaxweyne ee Obama iyo Putin ay si aan rasmi ahayn arintan uga wada hadlaan, laakiinse weli waxba laysla meelegin. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa xaddii la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov iyagoo Isniinta Britaana kulmi doona.
kala ogeysi wanaagsan meel kasto naga maqleysaan warbixin cusub ay soo saartay qaramada midoobay ayaa ka digaysay in xaaladda in xadidaad lagu sameeyo xurriyadda hadalka ay halis gelinayso xilli kala guurka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya kadib 19 sano oo ay calaado iyo rabshado ka ognaayeen. Warbixintan ayaa lagu soo bandhigay maanta magaalada Geneva magaalada Muqdishona. Waxa warbixintan warbaahinta ugu soo bandhigay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keane.
Albaab maasanta Aisha. Warbixintan oo ka koobnay 84 page ayaa diwaan gelisay xad gudubyo baahsan oo ka dhacay Soomaaliya oo ka dhanaha wariyaal qaar ka mid ah difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo hoggaamiyeyaal siyaasadeed. Waxa kale oo warbixintu ay xusaysaa dad la iska xirxiray, kuwo loo cagajugleeyay iyo xarumo warbaahineed oo albaabada loo laabay. Warbixintan oo la ururinayay muddo fara badan ama 4 sanadood ah ayaa ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay dhowaan ka dhacayso doorasho. Ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keithin oo warbixinta ku soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa yiri:
the importance of freedom of expression to Somalia's political future.
Waxaan la noqotay buu yiri in la joogo waqtigii saxda ahaa ee xoog la saari lahaa ahmiyadda ay leedahay in dadku si xor ah uga hadlaan mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waayo xurriyadda hadalka waxay u wanaagsan tahay buu yiri isla xisaabtanka deganaanshaha iyo amaankaba. Taasina waxay noqonaysaa buu yiri mid sababaysa sida Soomaalidu ay horumarku gaari karto. Waxana hadda ugu soo beegnay buu yiri warbixintan in aanu sii dayno iyadoo lagu jiro waqti xasaasiya. Warbixintu waxay sidoo kale ka hadashay daahfurnaanta iyo xurriyadda hadalka ee ku xeerayd wada xaajoodyadii hannaanka doorashada iyo dowladnimada ee Soomaaliya.
The report found that the state formation process in recent years has been characterized by multiple consultations.
Warbixintu waxaanu ku ogaanay buu yiri in hannaanka dhismaha dawliga ah ee sanadahan soo socday uu ahaa mid ku yimid wada xaajoodyo helay tabin warbaahineed oo aan la faafribin. Haddaan si kale hadalka u dhiga buu yiri Soomaalidu waxay heleen qaabab ay si cad oo aan mugdi ku jirin u wada hadli karaan, oo wada hadalkaana ay dad badan ku lug leeyihiin kuwo kale oo badanna ay ku soo biirayaan wada hadalka la xiriira ka hadalka danaha qaran ee Soomaaliya. Taasina waa muhiim buu yiri. Waxaa la kaloo jira buu yiri dad ku wada hadlaya baraha bulshada ku xiriirto iyo kuwo isa soo taraya oo ishor fariisanaya oo danaha dalkooda ka wada hadlaya. Inkastoo ay warbixintu ka hadashay horumarka la sameeyay, haddana waxaysan meesha ka saarin qaarajin lagula dhaqaaqay wariyaal iyo shaqaale warbaahineed.
Despite such achievements, there are still too many examples of the denial of freedom of expression.
Wuxuu yiri inkastoo horumarka noocaasi uu jiro, waxaa jira tusaalooyin badan oo ina tusinaya in la hor joogsaday xurriyadda hadalka. Kooxda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM ee dhinaca difaaca xuquuqda aadanaha ayaa diwaan gelisay buu yiri in la qaarijiyay ilaa iyo 30 isugu jira saxafiyiin iyo shaqaale warbaahineed oo lagu dilay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkan. Laba ka mid ah wariyaasha la dilay waxay ahaayeen buu yiri saxafiyiin, 10 ka mid ah dilalka dhacayna waxaa loo tiiriyay buu yiri inay ka dambeeyeen Al-Shabaab. Warbixintu waxay ka hadashay xarig iyo xadgudubyo kale oo wariyaasha loo geystay, kuwa oo kale ama sidoo kale barbar socday warbixino lagu sheegay inay dhaceen in warbixinada badankood ama falalkaasi dhacay badankood ama kala bar ka mid ah ay ka dhaceen Somaliland.
UNSOM has also recorded 120 instances of arbitrary arrest and detention of journalists.
UNSOM waxay sidoo kale diiwaan gelisay buu yiri in 120 jeer oo hay'adaha amaanku ay wariyaal, shaqaale warbaahineed iyo milkiilayaal xarumo warbaahin ay iska xireen iyagoo aan sharciga ah u marin. Falkaasina waxay dhaceen buu yiri intii u dhaxaysay bishii January sanadkii 2014 ilaa iyo bishii July sanadkan 2016 kala bar falalkaasina waxay ka dhaceen Somaliland oo kaliya. Warbixintu waxay ka hadashay sida wariyaashu ay isu faaf reebaan iskood cabsi iyo cagajugulayn lagu hayo awgood.
Attacks, threats of attacks and other forms of harassment muzzle journalists by promoting self-censorship.
Weerarada gacanka hadalka la isugu hanjabo in la isdilo iyo tacadiyo kale oo loo geysto wariyaasha ayaa garbaduubay oo ku kalifay inay iskood isu faafaribaan buu yiri. Wararka siyaasadeed ama weerarada siyaasadeed ee xasaasiga ah iyo wararka siyaasadeed ee xasaasiga ah sida arrimaha musuqmaasuqa iyo dowladnimada iyo xuquuqda aadanaha oo wariyaashu ay iskood isu faafareebaan iyagoo cabsanaya. Inkastoo dilka iyo xadgudubyada wariyaasha ay si weyn uga hadleen warbaahinta, ayuu yiri iyo hay'adaha wariyaasha u dooda xuquuqdooda haddana mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida waxay naadir ama si dhif ah u baareen buu yiri sidii loo heli lahaa ciddii ka dambeysay dacwadna loogu soo ogi lahaa. Warbixinta waxay sheegtay in gacanka hadalka siyaasiyiinta Soomaalida ay caqabad ku tahay xorriyadda hadalka, hanaanka dowladnimo iyo Soomaaliya oo ah hesha dowlad midnimo qaran. Warbixinta waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2012 Soomaaliya lagu dilay ilaa iyo 18 xildhibaan oo ay ka mid ahayd dumar. Warbixinta qaramada midoobay ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha warbixinadan lagu xusay.
The federal government should review and withdraw laws and practices that currently restrict and endanger the right to freedom of expression.
Dowladda Soomaaliya waa inay dib u eegtaa buu yiri waxna ka bedeshaa sharciyada haatan jira ee xadidaya xorriyadda hadalka halisna gelinaya. Waa inay la timaadaa buu yiri sharciga saxaafadeed ee 2016 ee la jaanqaadi kara shuruucda kale ee saxaafadeed ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Baarlamaanka iman doona ee Soomaaliyana waa inuu nasakhaa sharci kasta oo dembi ku oogaya ciddii baahaysa war aan raad lahayn, waayo sharciyada noocaasi ah waxaa sida ay rabaan u turjuman kara oo tacadiyo ku geysan kara hay'adaha ammaanka. Dowladdu waa inay qaadaa tallaabooyin ay ku xaqiijinayso xuquuqda dumarka ay u leeyihiin inay si buuxda siyaasadda uga qayb qaataan. Waana in la helaa buu talada ku soo jeediyey warbixintan sida uu sheegay xogeyaha wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating, in sharciyo hay'adaha ammaanka xadidaya iyo kuwa sirdoonka loo sameeyo Soomaaliya si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee saxafiyiinta, muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo weliba dadka siyaasadda ku jira ee laga yaabo in qaarkood u baratamayaan madaxtinimada iyo xeelka kale ee dowladnimo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qaramada midoobay oo soo saartay warbixin 4 sano ay ururinaysay oo ku saabsan xaaladda xuquuqda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxda wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ayaa 10 bisha markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sanadood, waa bisha soo socota, bishan aan ku jirnay, shir madaxeed qeyrul caadi ama shir aan caadi ahayn ku yeelanaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Madaxdan ayaa kulankooda diirada ku saari doona horumarka siyaasadeed iyo kan dhinaca amniga ee Soomaaliya ay sameysay 4 sanadood ee lasoo dhaafay iyo doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa arrimaha shirkan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Xaliye Cumar.
شركة إيجاد وحوي شير آد مهمة وددك الصومالي ذا مهم مهم كوعي ددك الصومالي ذا وحوجودا بيسانو ملينا صدنا صندوق هدينا كبدنا إمبا مذحوينيال إنت على جو إسكوجي مادة صوماليا وحين كتوسة إسها إن وصوماليا إيسون قطعي صوماليا عالم ككم متهاي صوماليا إنا هاي صوماليا دي هوري صوماليا جول قدي وددك أردن إسكوكيني سايتان
قرما لفلايا إن شركة أوقف صوما
بيش تبان كهجة
دينا أمانك يا ولا عكتاجنا أريمها اسم محل سن دينا أمني
دينا أمني قوم أنت عروتين اللي دلها يمر والبو ولا عباك تاجن وحي الله قبنا كرايو سيدا نما كان لوجا بدينا يوالو قلت لجرا وانا للسمية وانا أمانكنا ووالو سوق الدونا
ما لاحظ وده ماذا إيجاد كسر عضاي كسر قب قال يلا يهدم محنا وشيء كرتا شركة
ما لاحظ هذا سوى حو وتضبط ودنا إيجاد ب بلحظة ودنا إيجاد يينك تضبط وكميتم بيكوين نيسوين أي مادان
شركة ما لاحظ إيجاد حمر كده عدونا محوك سوق كردين كرا حمر رجاء سلنا
محوك سوق كردين كرا واحد هرت كتوس يساكو إن أي سومالي صار نقطتي إن أي سومالي كم تاي وده ماذا إيجاد إن سومالي لاركون بتجلي هذا يحصل لون أنت يهرو مركا أي سمايسي دولة جوكتها هذا يبرلمان كاي شعب السومالي جوا وحنا كسو كردين كرا إنه أدونك كلنا تصو إن أي سومالي كسو نقطة يسو أي كسو نقطة إن عالمك أو أرجع حسد ال عن متقنا لو قلنا إن الصومالي مردم بوحية كسمين جرين كسمية
رجع أنت اللي جاي الصومالي كقبطها إن كم من نقطة ما لاحظه قامين يسئجت
ما رجده وين تهي إن شاء الله إن سكرتري جنرال كإيجاد وحنا قندونا صومالي سنة كسوس هذا
واقرتي كورا وزارة دي أرماها دي بدأ دلك محايدين قبصوا من مدة دي هذا هذا حفيز كجوكتي
والله واحد بدل بقى نو قبصوا ما يعني واحد إنه عاد وجود ده لي إن بدل لوس معدة صومالي اللي قبوا وادونكو كقبوا إن نشجنا ادونك إن الصومالي صار نقطتي إن الدولة دشقي صار إن برلمانكو وشقيه إن صومالي وياي ودن لبيتون مليون كنول يهين وحصلونان كجرتو مركا هدي عم بدلي كرنو سمعت داسيل إنك قبوا وأنا بدلي دن وحيابها كلنا ويكوسي حجي كران سفارة ذي نيبا فرن وكل وذا شقينا يا إن حاجة تكنولوجيا هوران عمريني ودن كم يعيشوا أدب وقوي هاي إن دلير عصب وشقي سنة وان كاني وكسو بيرت دلير تيهوري جوكتي
ولا واحد جرا دلير هذا الصومالية تهريبي قارهان كنا الودن كأمريكان كأي قوانين سفارة دو إن وزارة أريمه دي بدأ يسفارة دو ودن كأمريكان كأي ماركتي كهشيان إن العليو دلير هذا ودن كأتهريبي arintaasi maxaa kala duwan
horta wasaaradda cidno timiba oo noweydiisay ma jiro dawladdu waxay leedahay siyaasad bay dictay oo siyaasadaasina waxa lagu hormariyay golaha wasiirada dadka anagu wadamada tahriibka tagay iyagu lafahooga u baxay iyagu lacagtooda bixiyay tagay wadanka ay la joogan uu yiri kuma seenayo sharci anagu waxaan leenahay wadankiina ku soo noqdo qof in la qasbo ma ogolin wadankay tageen ay soo celinayeen waa shuruudaan ku xidhnay shuruudaha haday fuliyaan iyo qofkuna uu doonayo inuu soo noqdo marka uma jeedo halkay dawladda Soomaalidu kasoo gali karto
aad baan maasantay mudan wasiir
aad baan mudan walaalkay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed isagoo ku sugan magaalada Nairobi wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadley Umar halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha uu soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa sidaad intina badan laga yaabeen inaad la socotaan waxa jira qaxooti aad u far badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay si iskooda uga soo laabtaan xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya kuwaas oo gudaha Soomaaliya dib ugu soo laabanayay dhadhaab waxaa ku dhaqan qaxootiga ugu faraha badan ee caalamka oo meel ku dhaqan hadaba qaxootigan soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya ku soo laabanaya maxaa loo qorsheeyay walaac inta leeg ayaa laga qabaa hadii qaxootigaasi aanay helin fursadaha iyo waxyaabaha kale ay ku taamayaan su'aalahaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin qaxootiga ilaa iyo hadda gudaha dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay tiradooda waxaa arrimahaasi la qaadaa dhigaya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan martiin noogu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwish isagoo jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Darwish waxaana weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo kulmadii waydan dambe ay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo maamulka Jubbaland ay yeelanayaan ku aadan sidii qaxootigaasi ay gudaha dalka Soomaaliya ugu soo laabanay loo soo dhaweyn lahaa maadaama Jubbaland ay tahay iridka qaxootiga soo laabanaya ay soo maraan waxaana Darwish uu ku jawaabay
Tamar waa maadsan tahay waxaan filayaa arrintan de in mudan hadda hadalkeeda hawada ku jiray anagu arrintan arrin naga weyn bay ahayd horta arrintan marka ugu horeysa dowladaha shirki saddex geesoodka ahaa oo qaramada mudan iyo Kenya iyo Soomaaliya heshiiska ay gaareen in qaxootiga la celiyo ayaa horta arrintan la xiriirtaa shirkaasu marka wuxuu ahaa in qaxootiga Soomaalida dalkooda ha ku noqdaan isla markaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa tegey qaxootiga laftigiisa ugu tegey dadka waa lala hadlay waa la wacyigeliyey waxaanan dhayiri qaxooti idinkoo ah oo sharfan oo aanan muxuu ahaa raaf ama laynoo ubaxinan baa bixi doontaan waxay la ydin qaban karaana waa laydan la qabanayaa annaga marka way nagu soo bilaabatay baadama anagu albaabka laga soo gelaya aanu ahayn kabacdi annaga qaramada mudoobe waxayna weydiiyeen inaanu dhul bixino kabacdi amnigoodana aanu qaxootigaa sugno ka bacdina aanu wixii la qaban kara inta lala qabto dadkaasoo inaysan noqonin qaxooti meel kasoo guuray oo haddana meel kale lagu xareeyo ee ay noqdaan dad muxuu ahaa noloshooda laga fakaray oo step by step marka hore integrationka dadka in lay siiyaan dhulka in loo habeeyo waxyaalihii facilitygii ama livelihoodkii maaragtay wixii lagu qaban kara loo qabto dabadeedna shaqooyin yaryar iyo farsamooyin iyo xirfado ay bartaan kii waxbaranayaa uu waxbarashadiisa halkaa ka helo iskool ka helo sidaas ayaa programku ahaa isu daba yaalay nasiib darro waxaa dhacday markaa si deg deg ah oo ayaa unsharka go-aan u gaadhay waxyaala maaragtay yaryar oo facilitysaba ay u habeeyeen qofkii 200 in la siiyo 6 bilood in loo wadwadi doono maaragtay waxyaalaha yararka ah kun muxuu ahaa in ay guri kareystaan oo iyagu ay kareystaan oo maaragtay xoogaaga family size-ka laba boqol markii loogu dhuftay ay ku kareystaan noloshaasuna maanta nolol adag weeye Soomaaliya kama socoto waxa weeye dhaqaaluhu aad iyo aad buu u yaraa dadkuna aad bay family size-ku u ballaaran yahay sidaa awgeed meeshii aanu diyaarinay iyo dhulkii aan bixinay wax laga qabtay ma jirin hay-adihii ama muxuu ahaa donor countries-ka lacagta bixinaya hay-ada yiraahdeen waa siinaynaa hay-adihii maay imaanin wax laga qabtay male wax assessment oo la sameeyay ma jirin waxaanu aragnay dadkii oo qulqulaya tartiib tartiib bay ku bilaabeen markii heshiisku dhacay ilaa iyo hadda tartiib tartiib konton konton boqol boqol laba laba boqol markii dambena kunkun bayba u boodeen hadda markii anagu aanu aragnay baaskii inuu isxiray oo dadkii ay noqdeen markii dalka yimaadeen wixii ka dhammaadeen xoogaagii la siiyey oo kunkunka ahaa kabacdina ay barakacyaashiiba ku biirayaan oo annagii aanu aragnay inay magaalooyinkii oo dhan wada ciirayaan ayaanu la hadalnay waxaan ku nir warsidaanu si maahan dhulkaana weydiiseen waxumaynu diyaarin dadkii annaguna ma qaadi karno arrintu sidaasay adeer ku timid kabacdi markii aanu wada hadalnay qaxootiga waxaanu ku niray meesha ugu horeeyo transitka dhoobleyd ahayd bal halkaa lagu hakiyo aynu wada hadallo waan wada hadalnay amistiba noo yimaadeen waanu heshiinay saddex qodo baanu ku heshiinay dadka kan muxuu ahaa halkaa markaa kun qof baa markaa transit hall ku jirtay transit camp-ka kunki waa soo fasaxnay hadda ma way soo gelayaan galabtay soo gelayaan magaalooyinkoodii qaarna bay dhabay u gudbeen qaarna halkan ay soo gelayaan Kismaayo waxa weeye marka intaas markaanu ku heshiinay waxaa lagu heshiiyay shir ballaaran oo stakeholders-ka oo dhan ay imaanayaan oo donors-ka oo dhan ay imaanayaan oo qaramada midoobay ay diyaarinayso ayada UNSR-ka oo looga hadli doona arrinta aad ba ugu lafagurayo mustaqbalka dadka Soomaalida oo soo noqonaya shirkii khamiistii buu dhacay galabta go-aankii baanu helay ninkan kalerka la yidhaahdo madaxdu ah in shirkii diyaar loo yahay oo hay-adaha qaramada midoobay ay gaarsiisay farrintii waqti waqtiga anigu u dhici doono ma aqaan, laakiin confirm baanu hadlay in shirkii la ogolaaday oo la qaban doono loogana hadli doono arrimahaas waqtigaas soo laabanaya. Haddii la qabto dee wixii kasoo baxaan arkaynaa. Qodobka saddexaadna waxa weeye, inta arrinta aan meel saarayno, inta hadda joogtaa Kenya inay sii joogaan, kabacdina way forward fiican markii la gaaro in arhawshii la bilaabayo, halkaasay xaaladaydu marayso.
Waa gartay, waxaad ka dhawaajisay in markii hore sida hawshu ay ku bilaabatay ahayd inaad dhul diyaarisaan oo qaxootigaas ay yimaadaan, laakiin sida warkaagii aan ka dareemay ay wax isaga bedeleen dhinaca UNHCR oo aad ka warhesheen qaxootigii oo soo laabanaya gudaha soo galaya iyadoo dhulkii iyo wixii aad diyaariseenna aan waxba laga sii sameynin. Markaad la kulanteen saraakiisha qaramada midoobay, arrimahani makala hadasheen, maxayse idinku warceliyeen oo ay go-aankani dambe u qaateen?
horta waxa weeye waa arrintu waa sidaas aad u sheegtay weeye, markaanu hadlana waa isu garownay, kabacdina waxay yidhaahdeen waa hagaag sax weeye arrintaas in dib loogu noqdo oo waxa weye soo jeedintayadii bay qaateen. runtiina ficlayan way muujiyeen. Khamiistiibuu shirku ahaa, jimcahana jawaabti baan helnay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inuu xal ka soo baxo oo mustaqbalka dadkaas ku salaysan.
Wasiir, tirada qaxootiga ilaa yo hadda soo laabtay ama gudaha soomaaliya ku sugan ee aad idinku ka war ogtihiin ama aad war u haysaan, intee bay gaarsiisan tahay tira ahaan?
17,800 bay hadda maanta maraysaa.
Tan iyo inta ay bilaabatay inay waddanka dib ugu soo laabtaan?
Tan iyo intii ay bilaabatay inay dib ugu soo laabtaan.
waxaad ka dhawaajisay in dadku la siinayay xoogaa lacag gacan qabsi ilaa $200 aad ku tilmaantay, taasoo idinkuna aad sheegteen in marka qoys ahaan la fiiriyo ay si aad ah uga yar tahay lacagta dadka ay ku noolaan karaan. marka xubnihii qaramada midoobay aad la kulanteen arrimahaas makala hadasheen, maxayse idin sheegeen?
jamaalow, waxa weeye dadka waxaan qorsheeyey horta waxa weeye qofka waxaa laga ceel ninkii waxaa la yidhi soo dhuray ama ayaa laga wareystaa MBA-su beer yihiin iyo MBA-su macaan yihiin, ninkaa keliyaa sheegi kara. dadka waxaa loo baahnaa markii assessmentiga la saynayo, dadka on the ground ah ama muxuu ahaa dadka kan meelaha ay ku degayaan, mas-uuliyiinta joogta, dowlad goboleedyada jooga, horta in arrimahaas ay iyagu dhisaan gareeyaan bay ahaayeen. dad aan ba aqoon u lahayn baa qofkii $200 baa ku filan, iskuulka $25 baa loo qof dhan waxbarashada $25 baa lagu ajisan gareeyey, qofkaanna $200 baa noloshiisa lagu guri ha karaysto, ha dego, hogaa raashinana waa loo keenayaa, sidaa integrationka ku sameeyo adar waanu kala hadalnay, waxaasuna wax shaqayn kara ma ahan, iyaguna waa garaysteen markii aanu kala doon.
waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jalaaxaya oo fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. dhegeysta kusoo dhawow, magacagii deegaanka joogta ku bilow, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish ayaa barnaamijka Martin nogu ah. sidaad maqlayseen, wuxuu ka hadlay arrimahan dib usoo celinta qaxootiga. su-aashaada adigu ku bilaabayo, magacaagii deegaanka joogta.
bismillah, magaca waa Maxamed Sheekh Muqdisho. wasiirka waxaan weydiinayaa laba su-aal. su-aashkaad waxay tahay ma waxaa jira cadad ama number isleedihiin ama tiro hore u qorsheeseen in ay dib u dejin siisaan? tan xigta waxay tahay ma la arki karaa hadalladan dib u raasiixa dowladda hadda adiga wasiirka u tahay ay samaynayso mid dhaqaale lagu raadinayo qaxootiga aan dantooda meesha laga haynoo hay-adaha deeqaha bixiya in wax loogu jaajaarto? laba su-aal aan weydiinaa.
waad mahadsan tahay wasiirku ku maqlaya kuley.
waayahay, aada buu u mahadsan yahay. waxaan rabaa inaan kuu sheego marka ugu horeysa, horta tirada annaga waxbabana lama weydiin, 400 dad gaaraya qaxootiga ku jira, dadku iyagaa qortay markii foomka laga buuxinayo, qof walba xaggee buu qortay. annagu meesha tan aanu joogno oo Jubbaland 200,000 baa qortay. marka waxaan annagu qorsheenay iyo waxnala ka weydiiyey ma ahayn foomkii horeeto oo dadku uu kusoo galay markii horeeto, asalkiisii qof walba meeshuu qortay baa horta loo celinaya. tirada saasaa lagu jaangooyay waa qodob. qodobka labaad, horma dhaqaalaa raadinaysaan adeero annagu dhaqaale maba aragnaba, sideedaba dowladda soomaaliyeed hay-adaha kan qaramada midoobay iyo muxuu ahaa donor countries maamulkiina mama aaminsanin bay leeyihin. haatan haddii musqul meel laga qodaayo NGO iyagu ay wataan bay soo dhiibaan, kaasaa yimaada, kaasaa qora, dowlad wax looma dhiibo, maamul wax looma dhiibo. marka sidee baanu lacag ku raadinaynaa? lacag baynaanu arkayn waa noognahay, laakiin waxaan u qalinayna waxa weeye adar dadka wax loo qabto oo dadka kan ciday rabaan baa usoo dhiibaan, ciday wax usoo dhiibaan inaan naraano war waxaad u qabanaysaan u qabto wakaa dhulka annagana nala weydiiyey. sidaa darteed baanu u adeerayaa saaxiibkay, annagu lacag doon maneen, lacagna
wasiir
aad baad u mahadsan tahay. Haddaan dhinaca kale ku weydiiyo arrimahan aad ka dhawaajisay dhinaca dhulka, dhulka xaggee baad ka diyaariseen qorshihiinuse markii hore muxuu ahaa?
Annaga waxa weeye adeer saddex xarumood baa la yidhi iyo xarun transit ah. Xarumaha transitka dhoobley baa laga dhigay oo halkaa waa meesha bilowga oo laga soo gelayo. Dadku waxay qorteen matalan haddaan kaaga hadlo Jubbaland, waxa weeye degmadaas markay halkaa dhoobley yimaadaan asmadow xarun baanu ka bixinay dhula, Ismaayana waanu ka bixinay, Luuqna waa ka bixinay, waana meelaha ay hadda ku jahaysan yihiin. Dhulku dee waa dhul weeye, dhul bannaan weeye oo aan rabnay dadka kan in facilitieska muxuu ahaa stabilitygoodii warguryo yaryar baa qaxootiga loo dhisaa adduunkao dhanna waa wax ka caana weeye. Sidaas inta loogu dhiso oo ay xaafad sidaa ku noqdaan oo dadka wixii dhexgalayaana ay dhexgalaan, wixii meelaha degayaana ay degaan, iskuulladii iyo facilitieskii life lowrkii loo geeyo, qofku muxuu ahaa ilaa bini-aadan weeye inuu wax bartuu rabaa, iskuul waa inuu helaa, biyuu rabaa, meeluu ka helu rabaa, degaan buu u baahan yahay, meeluu ka helu u baahan yahay, amnigu rabaa saldhig bilis meel looga waxayuu u baahan yahay. Dhulka macnihiisu waa sidaas wey.
Dhanka kale waxaa jirta in hadda maamulada Soomaaliya way soo badanayaan dowlad goboleedyada ah, sida muuqatana idinku waxaatiin albaabkii ama iridkii ay kasoo geli lahaayeen qaxootiga ee soo laabanaya meelo kale ay u gudbayaan maamulada kale. Wax kaashiya ama xiriira oo idinkala dhexeeyo oo ku aadan sidii qaxootigan waddankooda kusoo laabanaya ay u noqon lahaayeen mid meeshay doonaan si nabadgelya ku taga, si xura ku taga, iyagoo dareemaya in waddankooda kusoo laabteen, arrimahaas makala hadasheen?
Jamaal, dadku horta waa dad Soomaaliyeed, dhammaantoodna waxay u socdaan koonfurta Soomaaliya waxa la isku yiraahdo. Waxaana madax noogu ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, kulliga iyagu waanu isku xiran. Intaa saacad saacad baanu wada hadalnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed, iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland oo koonfurta Soomaaliya meelaha qaxootigu ay ku laabanayaan. Isku cod baan ka nahay, isku fakar baanu ka qabnaa, isku si baanu dadkan nolol ugu rabnaa. Dadku dadkayagii weeye, wax kala qoqobanna ma jiro. Qaabka maaragtay dadka qaarka ay u fakarayaana maahan yacni dadka Soomaalida oo qaxootiga oo Baydhabo u socda oo Muqdisho u socda oo Kismaayo u socda oo Luuq u socda oo Afmadow u socda, kulli dadkayagii weeye inay nolol helaan oo nabad helaan oo dalkoodii kusoo noqdaan oo ay ka soo baxaan dal kale, annaga kulligay waa ku wada faraxsannahay, waana ku wada shaqaynaya.
Wasiir, hadda qaxootiga kulley soo laabanaya, inta hadda Soomaaliya soo gashay waxaad ka dhawaajisay inay yihiin 17,800, xerada dhadhaabna waxaan ognahay in qaxootiga ugu faraxda badan ee caalamka ay ku nool yihiin oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin. Marka tiradan marka la fiiriyo aad bay ugu yartahay tirada halka la sheego inay ku nool yihiin. Waxa soo socda mustaqbalka, walwal intee la eg bay idinku haysaa idinku maamul ahaan?
Oo jamaalo, maxaan la qaylinaynaa anagu? Waxaan la qaylinaynaa waxa weeye wax soo socda. Haddaan 17,000 waa hore dadkeediina taabtay, waxa weeye waxa ku xigaa markii inta xeryaha ku jira ooda soo goostaan waxa imaan doona ayaanu ka qaylinaynaa. Run weeye konseynka iyagu wuxuu ku shalaysan yahay war ummadda intaa leegoo shalay dhibaato halkan uga qaxday. Haatan haddii halka kan lagu soo kaxeeyo wax allaale iyo wax mucaawino ah oo horay socda iyo wax daba socdaana ayna jirinin, Soomaaliya maxay yeelaysaa? Maahan arrin maamul goboleedkayga keliya aan ka hadlayno, waxa u yaalla maahane waa wax Soomaaliya oo dhan gelgelaya. Dadku Soomaaliduna waa immigrate weeye, waa from place to place, dad dhaqankoodaba ku salaysan yahay weeye, ma joogayaan meel walbay arrintaasu taaban doontaa, meel walbay qusayn doontaa. Laakiin waxaa fiican haddaynaanu caalamka u sheegno, waxaa fiican dadka kan inuusan noqon dad sidii biyihii toga mari jiray haba meel isaga butaae, dad meeshii inta meel lagu saleeyo meesha lagu saleeyana wixii lagula qaban kara lagula qabto, 100% baa wixii la wada helayaa ma lihina wixii la qaban kara in lala qabto, iyagana lagu wajaho inay dhulkoodaas iyo deegaankoodaas ay ka manaafacsadaan haddii beer loo habeyn lahaa, haddii kaloon lagu sahayn lahaa, haddii shaqooyin yaryar xirfadleyaal loo abuuri lahaa, haddii waxbarasho kii rarday inuu sii wato sii wadan lahaa. Adeer waxaan ka fakaraynaa waxa weeye, waana ogsoonahay xataga ugu badnaa inuu halkaa joogo, haatanna waxa uu yacni kusoo noqonayaana uu yahay dalkiisii Soomaaliyeed. Dalkiisii Soomaaliyeed ha kusoo noqday, marka maxaa kasoo horreeya? Waxaan kasoo horreeya waxaan ka qaylinayno.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Darwiish. Khadadka telefoonada ayaan mar kale ku laabanaya dhegeystaya khad ku jira. Dhegeyste, magacaaga deegaanka joogtid, adigoo ku bilaabay kusoo dhawow su-aashaad weydiinaysa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira.
الله الرحمن الرحيم مدعي هو محمود ورسمة أجل قبلي سومالان وبهرين وحن سلام يا رمان بحضة في أوئي محضة حكلاوان سلام يا وسير تاريمها قدها مابلك جبلان جناب درويش مدن وسير جبلان وحي مستجن ليسا قحوتيكي وقبضنا كسر الله بنا يا حريها رضاب تدمالكي دلودة كان يا شاكتين حريسو حريها سي قدوميها قبلك جبلها وسامر وكهد لي أرهن تاسنا وحن شاكتين جبلان أي ولا ka qabto qaxootiga dhalinyarada oo badan ee soo laabanaya isla markaana xukuumadda Jubaland waxay hay'adda UNHCR u sheegtay in hay'adda laga doonayo qorshe lagu maareeyo qaxootiga ka soo laabanaya xariiqda Dadaab hadaba mudanow sir maadaama UNHCR ay muddo 25 sano qaxootiga Soomaaliyeed ku qoodinaysay xariiqda Dadaab isla markaana ay imika ka qayb qaadanayso dib u soo celintooda maxaa ka hortaagan in maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si wada jir ah isaga kaashadaan dibu dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ee soo laabanaya ee dalkoodii u hiloobay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Istaraatiijiyad maxaa uga qorshoosan? Horta waa su'aal iska tiro badan weeye. Annaga kaliya awooddayadu waxa weeye horta awalan go'aanka la gaaray ee Soomaalidu ama iyagu shaqsi dadka qaxootiga ah u qaateen rabitaankooda inay ku laabtaan amaba hadda dowladihii hadda gacanta ku hayay haddii ay yiraahdeen qaxootiga annagu intaan ka badan ma sii hayn karna caalamkeena la arkay la isku raacay annagu waa soo dhaweyn waxa weeye haddaan soo dhaweynana qaxootiga intaa leeg caalamkiiba gacanta ka taagay Jubaland awood uma hayso dhaqaalena uma hayso keliya waxaan u haynaa waxa weeye inaanu soo dhaweyno oo qalbi furan ku soo dhaweyno ammaanka ilaahay baa ammaan haye ammaankooda iyo deegaankoodiina inaanu diyaarino waxa laala iyo wixii ay baahidoodu tahay iyo waxeedu tahayna albaabkan u garaaci karnaa ama dowlad federaal ha noqoto ama hay'adaha caalamka ay noqotaan albaabada aan u garaacno oo midatan hadda aan u qeylinayno weeye annagu istaraatiijiyadeedu waa intaa mustaqbalka haddii aanu helo waxa aanu u raadinayno ama caalamka ku taageero ama meel kaleba laga helo ee wuxuu loo helana waxa weeye dadkan borosiijarka uu mari lahaa iyo broseska stabilitygiis iyo integration waxa weeye qorshaanu kaleenahay qorshahaasaanu marinaynaa insha allah
waxaa inta badan marar badanna warbaahinta kalgadisan ay ka hadashay mas-uuliyiin iyagoo soo xiganaya walaac ay qabaan dadka qaar oo ku aadan dadkan qaxootiga ee soo laabanaya oo aan haddii loo helin fursado iyo waxyaaba ay u baahan yihiin ay qaarkood dhalinyarada ku dhici karaan gacanta kooxaar gixisada ah taasina ay dhibaato ku keeni karto meeshay ka yimaadeen Kenya iyo Soomaaliya lafahaanteeda arrintaasi maxaa idinkaga muuqda
jamaalow nin soomaaliya waxaa laga sheegay aabihiibu su-aal weydo wuxuu yiri aabo aakhira shabaag ma la dhiganaya waxaan umaleynayaa ninka kalluunka profession ku aabo odagii aabihii wuxuu ugu jawaabay maandhowna namaan la-aan meel uma fadhiyo dadku hadday ay waayaan noloshii iyo wixii ay ku haysteen meeshii laga soo raray oo meesha loo soo raray ay ka waayaan wuxuun wixii xataa rubceed ama tumunkeeda oo dhalinyaro uu yahay oo balaaya geesaha u fadhido oo u baxan hayatinaysa horey baan u sheegay ama badda kuwa isku gurahaya oo naftooda haligahaya ku biirahayaan ama wiilashaa yaryar oo ilaahay ummaddii Soomaaliyeed ku taagay oo afka duubtay ku biirahayaan wax la bicidsanaya maahan annaguna ma aanu qarin waxa weeye waana wax hadda nagu cusub maahan wax tajribadooda horey aan usoo aragnay weeye jawaabta haddaan ku duuduubo khatartaas konseenkeeda aad bay aad bay u taagan
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay wasiir ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo dhageystayaasha ku dhageysanaya aad ku dhahayso ku aadan arrinkan dadka qaxootiga ee soo laabanaya iyo waxyaabo baaqaadaad jeedinayso guud ahaanba
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa horta waxaan oran lahaa horey baan u iray jamaalow muddo hadda usbuucana telefoonkiina iyo midiyihiinaan taagnaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dalkeennii kusoo dhawaada waxaan ka qaylinaynaana idinkaan idin qaylinaynaa waxaan nagu gaar u raadinaynaa waxaan dhan gaar ka leenahay ma jirto caalamka waxaanu leenahay xoolaha markii xero laga rarayo xero kale loo rarayo loo roob doonayo waa loo sahamayaa saham baa loo tagaaye war dadka iyadoon loo sahamayn waa bini-aadni xoolihii baa in loo ogolaado in loo sahamiye dadka ha loo sahamiyo oo meesha loo rarayo ha loo sahamiyo iyada oo la darsay oo loo sahamiya ha loo raraan dad kale ah ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waad arkaysaan dadkeennii marna xagga u yaacaya marna xagga u yaacaya ummadda Soomaaliyeed fakarkeeda arrintaa ha ka madayso oo haddii haatan uu qurbo joogana ciduu la kaashan kara ha la kaashado so Soomaaliya soo raridu wax sahlan maaha nus milyoon dad ah oo la rarayo la dejinaya wax sahlan maahane qof kasto Soomaali ah oo wixii aad ka geysan karto ka geysan leh
General Maxamed Warsame Darwish wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland ayuu kaasi oo khadka telefoonka igu warramay wasiir aad baad u mahadsantahay
aad baad u mahadsantahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha anigoo Jamaal Axmed Ismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad buu maasiya wariyayaga Jamaal Axmed Ismaan oo xubintaasi wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinaya haatan ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afaraad oo kamid ah taxanaha sheekadii adduun ikhatal dhageystayaal marba hadii Cumar Aji hadda lagu cashaysiiyay maweesa dhowran rag allow maxaa dhici doona ayaa la iswada weydiiyey wiilashiisii tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye maxaad aadan galay ka filaysaa oo waa ninkaad ogeyde waa ninkan sheekooyinkiisii qaar kuu hormariyey waa kibir hadalka ninkii badnaaye muxuu yeeli doonaa cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay wuu ismadax maray wuu qaadan kari waaye marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagar qaba ahaa in Maxamed Cabdile Liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn dartiis ku makalay kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday tulud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo intaas oo idilba aadan ma xusuusan maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruux uu dhalay in la dhangadayn karo iska daa in la mawtiye dhinaca kale dhalinyaradii ay cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday waxaa ugu daraa barbaar ay kalabaha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroora oo dhiiggu da-ayo bilowgiiba taxfarreyna ayuu walaalkii ugu diray xabaashii dhowaanta la geliyey isaga oo u ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono wuxuu yidhi wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontahay haddeer iyo haddeed ahaan haddaad habaqlo mayd weydo ifka igu habaar cumar haddaan hibashadaa raagin maalin kalena fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray isaga oo toos ula hadlaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doona iyo guud ahaan colaadda ba-an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono wuxuu yidhi iska da-aya cumarow rag baan calaf u laabnay inay aan caafimaad iyo sugayn caana darareede ciiddaba maraha waa la rogi caawa dabadeede oo cuduudahooda isku jabi nimanka ciideede kol saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar calool xumo iyo tiiraayo meerani ay ka muuqdaan kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar aji dilkiisii ku iloobi karayn markaas buu yidhi saatici cumar aadan silicay u dileen baarqabkii ina seeyo suudigay ku qasheen saddex jeer noqodkii wallee saa ma ilaawo geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku sareertay odayadii sama jeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan galayr soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay waxay istuuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn inay baatiyaan ayay tala ku goosteen markaas bay gooyeen nimankii cumar diray markii koodii la duudsiyey in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga laga soo ogaado. Waxaa ergadaas hormaray nin la oran jiray Cali Baar Gooye oo dagaalyahan ahaa, isla markaasna aftahannimo iyo ergayahannimo labadaba ku tilmaanaa. Dhowr cisho kadib ayuu Cali ku soo noqday halkii laga diray, durbadiina shir weyn ayuu wacay. Saa waa la soo dhoobtay. Nin hebel la yidhaahda ma maqna, aadanka laygu fadhiyaa inamadiisii oo caro iyo ciil daraaddood salka dhulka ku hayn la-ina way joogaan. Waxaa isna goobjoog ah qoorwaa jaamac oo aadan ay ilmaadeer ahaayeen, isaga oo da ahna umaamadkii hore ee daraawiiseed soo gaaray. Wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya, hase ahaatee sida ina galayd u xuslinta nabadda looga fiicnaa. Cali Baar Gooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa, waa la dheerarayo, waa la sugi la'yahay, isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo salaan hadalka uga kala goyn. Shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay, warkiina ku bilaabay, ragow, waxa aanu maanta wadno nin waaran iyo nin uu wadkiis galay, ayuunbaa diida. Wiilhoogii makaalsadaha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey, cumarna ay isxigeen, ayaa inta soo booday yidhi, war ararta naga daayo, noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay. Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay, saddex arrimood ayaa nimanka ka wadaa. Waa marka koowaad ee ninkoodii oo ay duudsiyaan, magtiisiina ay ka haraan. Waa marka labaad ee Cumar Aadan oo ay 120 halaad ka bixiyaan. Waa marka saddexaad ee tolka oo wixii dhacay ka heshiiya. Wiilhoogii makaatiraha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey, cumarna ay isxigeen, ayaa inta kol labaad soo booday. Wuxuu Cali ku yidhi, maxaad adigu kaga talin lahayd? Cali Baar Gooye wuxuu ku celiyey weedhii uu hadalkaba ku bilaabay ee ahayd, waxa aanu wadno nin waaran iyo nin uu wadkii galay, ayuunbaa diida. Qoorwaa jaamac oo kaalkiisii inkaaraa gelgelaya ayaa su'aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey. Weedha ah hooyday ayuu halhays u lahaaye, wuxuu yidhi, hooyday, Cumar Aadan oo nool ma la helaya? Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay, maya. Saa qoorwaa baa yidhi, haddaba nabadna la heli maayo. Dabadeed aadan galeys baa kacay oo inta hadalkii boobay yidhi, ma waxaan qoorwaa idhi, mase waxaan ninkaa nacabkaa ee farriinta keenay idhi. Qoorwaa waxaan idhi, ina adeerow hadalka tidiyaha igala noqon oo raggu weysgadiyaaye, weedha aad maanta tiri beri iyo weligaaba ku adkayso. Ninkaa nacabka ah ee farriinta sidee waxaan idhi, tala iyo tabartoona kaagama baahniye, wixii aad itali lahayd adigu istar. Laguma raagine, degdeg baa geedkii markaas looga daleeray, iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lase malayn karaayo. Cali Baar Gooye ergayahankii taladii uu keenay haddiiba lagu diiday, ciil buu la caraabay. Sidii nin waxa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geyigii jilibkiisu deganaa oo idil reer aadan galeerna ay ku jiraan 10 geedi ka durkay. Maxaa xigi? Maxaa la kala mudan? Kala soco qaybta shanaad ee sheekada Adduuni Khatal iyo 7-aadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaajaaye barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Intaas haddaanu ku dhaafno, aqoonyahanna Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday ololeh ay ugu magac dareen Soomaali Siman oo ay Soomaalida ugu wacyigelinayaan qursiga iyo qabyaaladda ayaa xalay la kulmay qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee Washington iyo agagaarkeeda. Kulankaasi ayaa looga hadlay dhibaatada qursigu uu ku hayo mujtamacyo kamid ah dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliyeed iyo sida uu halis ugu yahay midnimada iyo helista dowlad Soomaaliyeed oo xooggan oo mida. Aqoonyahanka ololahan hormuudka ka waxaa kamid a Dr. Rashiid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego ee gobolka California, wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay waxa uu kulankooda ku saabsanaa.
Soomaali siman waxa la abuuray ugu dhawaan 8 bilood horteed. Nin liidaho Dr. Cabdi Kuuso oo sociologist ah ayaa fikraddan keenay oo runtii wax badan bugaag fara badan ka qoray dhibaatada kala haysata dadka minority-ga laga sira badan yahay iyo dadka maaragtay majority-ga ah. Marka xal baa la raadinayaa, waayo system maaragtay aad taariikhdeena u xun baa ayna soo maray. Marka waxaan doonaynaa inaanu dadka wacigelinno oon dee ka hadalno dhibaatooyinka maaragtay ama minorities-ka haysa iyo sidii dee xal loo heli lahaa arrintan soo jirtay 200 sannadood oo maaragtay dhinaca ama discrimination ha noqoto ama xaqiraaw ha noqoto. Almost 3 million oo qof oo minority ah ayaa la odhanayaa Soomaali ma aha ama waa Soomaali nasab dhiman. Marka participation key 3 million people ayaa maqan. Marka we're just trying to educate the public about issue that taagan.
Marka waxaad doonaysaan inaad dadka wax bartaan islamarkaana aad wacyi gelisaan?
Ha, inaan wacyi gelino, inaanu nidhaahno arrimahan soo jiray dewa xal waa inaanu helnaa. Xal waayo qofkii sharafkiisii ilaa maalinta uu dhashay ilaa maalinta uu dhimanayo waxaa la leeyahay waa Soomaali nusa weyaan, Soomaali dhana maaha. Marka dhibaatooyin buu keenaa ama xag shaqo ama xag tacliin ama yani there are all kinds of problem. Marka waa arrin psychological ah, sidee looga bixi lahaa weyaan oo dadka walaalaheena sidee loo badbaadin lahaa oo maaragtay sharaftoodii iyo maaragtay dignitygoodii loo socelin lahaa.
Waatay markaad u kuur gasheen ee aad daraasad ku sameyseen, sideeba Soomaali siman ama kulankan aad qabateen arrintan wax uga bedeli karaa?
Horta waxaa lagu abuuray Iowa state leenado Iowa ayaa lagu diiwaangeliyey Toronto ayaa shirkii horeeyay lagu qabtay muddo 8 bilood horteed. Columbus baa mid labaad lagu qabtay, kani waa kii saddexaad oo Virginia ah. Waan sii soconaa, waxaan doonaynaa inaan meel kasta oo Soomaalida bulshada Soomaalidu ku nooshahay inaan tagno oo maaragtay ka hadalno arrimahan.
Sidaad sheegtay ba dhaqankani wuxuu soo jiray muddo qarniyaal ah, dadka la haybsoocana dhibaato fara badan baa ay la kulmeen. Sidee marka ay idinku muuqataa xalku inuu noqon karo?
Wallaahi xalku wuxuu noqonayaa waa in maaragtay marka hore dee sharciyo la soo dejiyaa, sharciyo maaragtay waxaan baabiinayaa systemkan oranaya qofkani waa naaqus in la baabiye weyaan. Marka waa in sharciyo la diiwaangeliyaa, waa in dadkii wax la baraa, waa in radio-ga laga hadlaa, TV-ga laga hadlaa, internet-ka laga hadlaa, waa in maaragtay arrintan aan laga aamusin oo cid walba wax garadka ka leadership-ka haya in laga hadlo weyaan, waayo 200 years waa badan tahay. Marka sidii maaragtay African Americans-ku ay soo mareen oo kale ama South Africa, waa inay Soomaali weyntu ay dadka walaalahood gacmaha soo qabtaan oo ka soo saaraan waxa weyaan. Waxani waa issue ka dhexeeya Soomaaliya oo dhan. Kan iska dhigaya inuu nasab fiican yahay isaga laftigiisa buko oo psychologically dow u baahan yahay, kan la diitana waa the same thing. Marka sideeba inuu maaragtay diinta Islaamka ugu dhaqmi lahayn ee Ilaahayna soo faray yidhi dadkoo dhan waa isku wada mid.
Dr. Rashid, laakiin waxaa inta badan la yidhaahdaa si xalka loo helo waa in sababta la ogaada. Marka maxay tahay sababta dadkaasi Soomaaliyeed loo haybsoco?
Wallaahi sababuhu way badan yihiin. Waa horta waa khuraafaad la aasaasay, beenbeen la aasaasay oo maaragtay 200 sannadood 4 oday meel fadhiisteen oo yidhaahdeen Soomaalidu waa 4. Wixii 4-taa ka baxsan waa Soomaali dhiman. Marka qaar baa jira minority oo Soomaalida oo aan laga garanaynin sida Gabooyaha, Yibraha, Tumaalada iyo Xarta, iyo qaar waxaa jira oo iyaguna waddanka deganaa oo weligoodba deganaa oo loo yaqaano Soomaali Bantu. Marka way kale yani dadkii qaar ba meelba iyo dad kale oo fara badan oo maaragtay minority aan magacyo weli soo baxay laakiin ay jiraan. Marka waxaa lagu qiyaasayaa 3 milyan oo qof inay meesha inay joogaan oo minority-gaasa.
Waatay marka laga yimaado dhinaca ka qaybgalka siyaasadda, bal bulsho ahaan marka la eego sidee arrintan looga hortegi karaa?
Wallaahi bulsho ahaan waxaa looga tegi karayaa horta waa tacliinta dadka in wax la baro, dadka in diinta la baro, dadka maaragtay in la yidhaahdo waxaan waa khalad oo wax soconaya maaha oo wax shaqaynaya maaha. Waxaa u baahan baahantahay runtii shaqo badan bay u baahan tahay, shaqadu ma yara. Laakiin in dhinac kasta qofka soomaaliga ee caqliga leh ee maskaxda ilaahay siiyey inuu ka hadlo weyaan waxan yihaahdo waxan waa khalad. Inay minority oo keliya inay hadlaan maaha, every somali inuu soo galo weyaan yihaahdo waxan waa khalad. Waayo Maraykanka inaad taariikhdooda ogtahay, in kale Martin Luther King markuu arrimaha ku jiray keligii ma ahayn, dad cadaanaba soo garab galay, dad ajnabi oo kaleba soo garab galay. Marka soomaalidu waa inay fakaraan oo yihaahdeen walaalaheen waxaan waa goormeen ka saarana, marka inay soo raacaan weeyaan walaalahood.
Marka loo yimaado dadka la haybsooco ama la takoore soomaaliyeed, iyaga laftooda maxaa la gudboon oo yeeli karaan?
Iyaga laftigooda waxa weeyaan inay hadlaan, inay dhaqaaqaan, inay maaragtay si nabad leh xuquuqdooda u doontaan, aanay ka xishoonin. Waayo waddankii way la leeyihiin dadkan, maaha qariib kuma aha, waa boqolaal sano dad bay deganayn. Iyaga laftigoodu inay waxbartaan oo dadaalaan oo waddanka wax ka qabsadaan oo dowladaha ka jira Soomaaliya la shaqeeyaan, waxba qabtaan, qadiyadana ay ka hadlaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Rashiid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego ee gobolka California, oo ka hadlayay kulan ay xalay magaaladatan waa magaalada gobolka Virginia ay kulahaayeen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo wada mashruuc loogu magacdaray Soomaali Siman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay bannaanbax looga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamulo samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Bannaanbaxan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Jowhar uu ka socdo dadaal la doonayo in shirkaasi uu qabsoomo doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya ka hor. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Iyadoo maalintii shalay lagu waday inuu dib u furmo shirka maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, ayay maanta boqolaal dadweyne ah oo ka soo horjeeda habka loo maamulayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxay bannaanbaxay uga soo horjeedaan ku qabteen magaalada Beledweyne. Nabadoon Siyaad Aadan Ibraahim oo ka mid ahaa dadkii maanta bannaanbaxa Beledweyne ku qabtay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan.
Bereskan soo baxaya maanta mudaharaad nabadeed oo ku saabsan cadaalad darrada ku socota gobolka Hiiraan ee ay wadad igid qayb ka mid ah iyo dowladda dhexe ay wadaan, si aan u muujino sacuurtayna dhabta u muujino, sidaasaan u soo bannaan baxnay. Waana wadeennaa ilaa xaquuqda aan leenahay aan helno oo gobolkan cadaalad helo oo xaquuqdiisa gobolkan wuxuu ahaa markii koonfurta lix gobol ahaa gobol ka mid u ahaa, markii sideed gobol gaareenna sideed gobol oo haddana ka taagan yahay, hal gobol oo ka taagan yahay, 18 markii la gaarina hal gobol oo ka taagan yahay. Intaas waxaa ku dhacaysa cadaalad darro, haddana waxaa ku sii socota cadaalad darradii. Haddii la dan waayona inaan isku tashanno, maamul dhisanno, hagaajinno, aanna ay tagi doonaa insha Allah.
Fahmo Xaaji Farajuun oo ka mid ah haweenkii isu soo baxa soo qabanqaabiyey ayaa waxay sheegtay ujeedadoodu inay tahay in kaalinta dhaqanka Hiiraan ay noqoto mid muuqata oo aan la qarin.
Waxaan rabnaa annaga Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Soomaaliyeed, annaga Hiiraan iyo Shabeelle la isku dirma diidan, laakiin xaqdarrada iyo xaqa hala kala saara.
Nabadoon Xasan Cali Cabdi Miiqane oo bannaanbaxa maanta Beledweyne ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ka jirto dimuqraadiyad, dowladduna ay waajib uu ka saaran yahay in ay rabitaanka dadkeeda tixgeliso.
Heer Hiiraan maanta way u dhan yihiin, waxayna qaateen mowqaf mide. Waxaan leenahay ma aanaan filayn dowlad dimuqraadiya oo la soo doortay oo golo shacab ay soo doorteen inay dadkeeda afduubayso. Waa waxa ka socda Jowhar, waa waxa ay samaynaysa igad beesha caalamka iyayna ku kahdoomin waxa ka socdo Jowhar. Maamul samaynta waxay ugu madax bixiyeen
dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii wakiilka urur goboleedka IGAD iyo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in maalinta Sabtida ee 3da Sebtembar uu dib u furmayo shirka maamulka loogu samaynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Aad buu maasanyahay wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna Ikraan Caraale iyo Cabdiholan ayaan kusoo gabagabeynaa idaacaddeenna Fiidnimo. Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Maxamed Cali Xasan la socodsiinayay. Intaan dib dambe kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi Love iyo Ikraan Caraale iyo Cabdiholan.